Es esmu pat ļoti apmierināta, jo ar tik nepieredzējušu komandu, kā mums šogad sanāca, nokļūt tik labos rezultātos, sasniegt tik labus rezultātus, tas ir tuvu kosmosam. Mēs izdarījām labāko, ko varējām. Kuģi gan vakar jau sāka ļoti daudz ierasties, gan šodien turpina ierasties. It kā visi tāpat kā parasti. Mums vakar sanāca saruna ar tieši regates direktoru Polu Bišopu. Gan par to, kā tas visi noticis, gan kāpēc tas visi noticis un kā tagad būs Helsinkos. Un viņš arī, viņa uzsvars bija par to, ka jā, mēs to, kā lai saka, mēs apzināmies jau jebkurā gadījumā uz kursējiem un ir traģiski, ka šīs regatas laikā notiek tā notikumi, un viņš, teiksim, arī palūdza, ja ir iespējams, piemēram, karogus pusmestā uzvilkt, un teiksim, būs noteikti piemiņas brīdis, būs dievkalpojums šī visu notikumu sakarā, bet tieši tā kā jau es teicu, dzīve turpinās, un teiksim, nevar apstāties, pasākums nevar apstāties, jāsaka tāpat, svētki nevar apstāties.